Ezra 8. bob. Shoh Artaxshas hukmronligi davrida men bilan birga Bobildan ketgan urug'boshilar va ular bilan birga ro'yxatga olinganlar quyidagilar edi. Finhas urug'idan Gershom, Itamar urug'idan Doniyor, Davud urug'idan Shahaniyo nasldan bo'lgan Hattush, Parosh urug'idan Zakariyo va u bilan birga ro'yxatga olingan 150 nafar erkak. Pahat Moab urug'idan Zarahiyo o'g'li Elixonay va u bilan birga 200 nafar erkak. Zatto urug'idan Yahaziyol o'g'li Shahaniyo va u bilan birga 300 nafar erkak. Adin urug'idan Yonatan o'g'li Evid va u bilan birga 50 nafar erkak. Elam urug'idan Otaliyo o'g'li Yeshayo va u bilan birga 70 nafar erkak. Shafatiyo naslidan Mikoil o'g'li Zabadiyo va u bilan birga 80 nafar erkak. Yoab naslidan Yohiyol o'g'li Obadiyo va u bilan birga 218 nafar erkak. Banix urug'idan Yosfiyo o'g'li Shalumit va u bilan birga 160 nafar erkak. Bovay urug'idan Bovay o'g'li Zakariyo va u bilan birga 28 nafar erkak. Ozgat urug'idan Hakkatan o'g'li Yohannon va u bilan birga 110 nafar erkak. Odoniham urug'idan Elifalet, Yaviyol, Shamayo va ular bilan birga 60 nafar erkak. Elifalet, Yaviyol va Shamayo qarindoshlari orasidan eng oxirgi bo'lib qaytib keldilar. Bigvay urug'idan Utay, Zakkur va ular bilan birga 70 nafar erkak. Men ularni Ohabo shahriga oqib boradigan daryo bo'yida to'pladim. O'sha joyda biz 3 kun turdik. Men to'planganlarni sinchiklab ko'rib chiqdim. Ularning orasida ruhoniylarni topdim. Lekin leviylar yo'q edi. Keyin yo'lboshchilar Eliyazarni, Oriyolni, Shamayonni, Elnatanni, Yorivni, Elnatanni, Natanni, Zakariyoni, Mashullomni hamda Tavrot ustozlari Yoharif va Elnatanni chaqirtirdim. Ularni Kosfiyodagi leviylarning yo'lboshchisi Iddoning huzuriga jo'natib, ularga shunday deb tayinladim. Iddoning huzuriga borgach, unga, uning sheriklariga, Kosfiyodagi ma'bad xizmatkorlariga aytinglar. Xudoning uyi uchun leviylarni yuborishsin. Xudoyimizning marhamati bizga yor bo'lgani uchun ular Sharaviyo degan layoqatli bir odamni o'g'illari va qarindoshlari bilan birga yubordilar. Sharaviyo Yoqub o'g'li Levi naslining mahli urug'idan edi. Kelganlar jami 18 nafar erkak edilar. Shuningdek, Marori urug'idan Xashaviyo va Yeshayo o'g'illari va qarindoshlari bilan birga yuborilgan edi. Ular jami 20 nafar erkak edilar. Bulardan tashqari 220 nafar ma'bad xizmatkori ham yuborildi. Ularning hammasi nomma-nom qayd etilgan. Bu xizmatkorlarning ajdodlarini Shoh Davud va uning ayonlari leviylarga yordam berish uchun tayinlagan edilar. Xudodan bizni, bolalarimizni va butun mol-mulkimizni safarda saqlagin deb so'rab, toat ibodat qilishimiz uchun men Ohabo daryosi bo'yida roza e'lon qildim. Shohdan bizni yo'lda dushmandan himoya qilish uchun bir guruh sipoh va otliqlar bering deb so'rashga xijolat bo'lardim. Chunki biz shohga, Xudoyimiz unga yuz burganlarning hammasiga marhamat qiladi. Lekin undan yuz o'girganlarga g'azabini sochadi deb aytgan edik. Shunday qilib biz roza tutdik va Xudoyimizga bizni saqlagin deb iltijo qildik. Xudoyimiz bizning iltijolarimizni eshitdi. So'ngra men bosh ruhoniylarning orasidan 12 ta ruhoniyni, Sharaviyoni, Xashaviyoni va ularning qarindoshlaridan 10 tasini tanlab oldim. Xudoyimizning uyi uchun nazr qilingan kumush, oltin va buyumlarni ularning huzurida tarozida tortdim. Shoh, uning maslahatchilari, ayonlari, Bobil viloyatidagi butun Isroil xalqi nazr qilgan bu hadiyalarni ularga topshirdim. Men ularga topshirgan nazrlarning miqdori quyidagicha edi. 1400 put kumush, 200 put kumush buyum, 200 put oltin, yarim put chiqadigan 20 ta oltin kosa, qiymati oltinga teng bo'lgan sayqallangan a'lo sifatli 2 ta bronza buyum. Men ularga shunday dedim. Sizlar egamizga bag'ishlangansizlar. Buyumlar ham egamizga bag'ishlangan. Bu kumush va oltinlar ota-bobolarimizning xudosi egamizga chin ko'ngildan nazr qilingan. Sizlar bu nazrlarni Quddusga olib borgunlaringizgacha ehtiyot qilib saqlanglar. So'ng bularni egamizning uyi omborida bosh ruhoniylar, leviylar va urug'boshlar huzurida tarozida tortinglar. Shunday qilib, ruhoniylar va leviylar tarozida tortilgan bu kumush, oltin va buyumlarni Xudoyimizning Quddusdagi uyiga olib borish uchun qabul qilib oldilar. 1-oyning 12-chi kuni biz Ohabo daryosi bo'yidan Quddus tomon yo'lga tushdik. Xudoyimiz bizga yor edi. Yo'lda ketayotganimizda u bizni dushman hujumidan va qaroqchilardan himoya qildi. Biz Quddusga yetib kelib, u yerda 3 kun turdik. 4-chi kuni esa kumush, oltin va buyumlarni Xudoyimizning uyida tarozida tortib, Uriyo o'g'li ruhoniy Miromotga topshirdik. Uning yonida Finhas o'g'li ruhoniy Elazar, shuningdek leviylardan Yeshua o'g'li Yozabat va Binnuy o'g'li Novadiyo bor edilar. O'sha kuni biz hamma narsani tarozida tortib, hisoblab chiqdik. Har bir narsaning vaznini yozib qo'ydik. Shundan so'ng surgundan qaytib kelganlar Isroil xalqining xudosiga qurbonliklar keltirdilar. Ular butun Isroil xalqi uchun 12 ta buqani, 96 ta qo'chqorni, 77 ta qo'zini egamizga qurbonlik qilib kuydirdilar. Ulardan tashqari xalqni gunohlardan poklash uchun 12 ta takani qurbonlik qildilar. So'ng shohning farmonini Firot daryosining g'arbidagi viloyat noiblariga va hokimlariga olib bordilar. Noiblar bilan hokimlar xalqqa va Xudoning uyiga yordam ko'rsatdilar.